Země za osnatým drátem, Tankový prapor, Černí baroni, Král Šumavy a další filmy. Jsou to filmy, na které se skvěle dívá, plné humoru, dobrodružství nebo absurdních historek z vojenského života. Jenže za jejich příběhy se skrývá realita temná jako bažina z Kachyňova Krále Šumavy. Povinná vojna, osnaté dráty, politické čistky, pomocné technické prapory i strach ze systému. Česká kinematografie se k těmto tématům vrací znovu a znovu, někdy s černým humorem, jindy s mrazivou vážností. Připomeňte si je s námi na Kudy z nudy. V socialistickém Československu se vojna a základní vojenská služba netýkala jen vojenského výcviku. Tato instituce, která mladé muže na měsíce nebo roky vyrvala z běžného života, podrobila je přísné disciplíně a vštěpovala jim loajalitu k režimu. Někdo si odnesl jen pár veselých historek, jiný psychické jizvy, další dokonce zničené zdraví z těžké práce v pomocných technických praporech PTP. Tyto prapory se staly symbolem tichého teroru, politicky nespolehliví muži místo zbraní drželi v rukou lopaty, aby budovali vlast. Vypravte se s Kudy z nudy a seriálem Česko ve filmu do kasáren, do dolů a na hranice. Země za osnatým drátem, jdeme na vojnu. V české kinematografii se základní vojenská služba objevuje v několika výrazných podobách, od dobrodružných dramat přes tragikomickou satiru až po černý humor. V mnoha případech slouží jako kulisa pro kritiku režimu nebo jako metafora nesvobody. I když ale za záběrů dýchá humor a ironie, pod povrchem zůstává nepřehlédnutelná pravda o době, kdy svoboda byla slovo vymazané z vojenských řádů i každodenního života. Země za osnatým drátem tu není jen geografická hranice, je to stav mysli, který ve filmech vyvstává až překvapivě živě. Král Šumavy 1959. Král Šumavy patří k nejslavnějším filmům režiséra Karla Kachyni a zároveň k nejikoničtějším pohraničnickým titulům československé kinematografie. Hlavní postavou je převaděč zvaný Král Šumavy, který noc co noc přechází přes neprostupné bažiny a zmizí dřív, než ho pohraničníci stačí chytit. Protože v místě natáčení proslulé šumavské slatě nebyly, filmaři je museli vyrobit uměle. Jinak ale Kachyňův film nabízí napínavé dobrodružství, vizuálně strhující obrazy šumavských MLH a temných močálů, ale zároveň slouží jako propagandistická zbraň, králové Šumavy tu jsou vylíčeni jako pašeráci, agenti a kriminálníci, zatímco pohraničníci jako hrdinové. Král Šumavy je dodnes příkladem, jak ideologie pronikala do filmu i tam, kde se vyprávěl zdánlivě čistý thriller. Film se natáčel na Kvildě, osadě uprostřed Šumavy, podle románové předlohy Rudolfa Kalčíka. V hlavních rolích se objevili Radovan Lukavský, Jiřina Švorcová, Jaroslav Marvan, Stanislav Remunda, Miloslav Holub, Jiří Holý či Jiří Vala. Do kin se na Krále Šumavy přišli podívat neuvěřitelné 4 miliony diváků a při scénách polapení Krále Šumavy se z publika občas ozvali odvážnější diváci se slovy Hasila nechytili. Kde se natáčel starší Král Šumavy? Dodejme však, že pro svůj román i filmový scénář si Kalčík nevybral Josefa Hasila, ale jinou šumavskou legendu, pašeráka a převaděče jménem Franc Novotny, kterému se říkalo Kilián. Pocházel z Nových Hutí a ve skutečnosti nikdy dopaden nebyl, po dramatickém posledním pronásledování zůstal v Bavorsku, kde se dožil klidného stáří. Jeho i další krále připomíná malý pomník králům Šumavy, najdete ho u osady Františkov poblíž Kvildy, u můstku přes Teplou Vltavu. Ve filmu je zachycen stav Kvildy 3 roky po odsunu původního obyvatelstva. V záběrech se objeví například kvildský hřbitov, zlikvidovaný v roce 1978 a kostel svatého Štěpána, který vydržel dodnes. Na Kvildu se od té doby filmaři několikrát vrátili, například v roce 1965 tu režisér František Vláčel natáčel film Markéta Lazarová, později kvildské pláně proslavili filmy Pod Jezevčí skálou 1978 a Za Trnkovým keřem 1980 s Tomášem Holým. Až do začátku 90. let 20. století ale ke Kvildě zasahovalo ostře střežené a veřejnosti nepřístupné hraniční pásmo a v obci byla rota pohraničníků. Tankový prapor 1991. Na přelomu režimu natočil režisér Vít Olmr film, který udělal z vojenské služby synonymum pro absurditu. Tankový prapor, natočený podle stejnojmenného románu Josefa Škoreckého, se stal nejnavštěvovanějším filmem roku 1991. Doktor filozofie Dany Smiřický, co by alter ego Josefa Škvoreckého v podání Lukáše Vaculíka, je v rámci základní vojenské služby přidělen k tankovému praporu a zažívá veškerou absurditu, zuřivost i neschopnost armády v časech totalitního režimu. Omerův film je přehlídkou komických figur, bizarních vojenských rituálů, šikanování, ponižování a opeleckých večírků, kde se důstojníci předhánějí v hloupých rozkazech a politických projevech, ale za humorem cítíme všudy přítomný strach z udání a stísněnou atmosféru doby. Scénář k filmu napsal Radek John, knižní vojenský prostor Kobylec filmaři objevili v Nové Vsi pod Pleší a na tankodromu v Podbořanech, kasárny byly v Berouně. Natáčení trvalo pouhé 3 týdny a kromě populárního soundtracku od Ivana Hlase přinesl film také řadu hlášek, které si diváci opakují dodnes. Tankový prapor byl jeden z prvních porevolučních filmů, který otevřeně ukázal, jak vypadala lidová armáda bez příkras propagandy. A zároveň to byl kasovní hit, lidi se chtěli smát tomu, co předtím prožívali v tichosti. Není divu, že premiéra v roce 1991 se stala kulturní událostí. Černí baroni 1992. Stejně jako se řadě lidí zfilmovaná verze líbí víc než knižní předloha, další si Škvoreckého tankový prapor pletou s Černými barony Miloslava Švandrlíka. Ten se záhy po roce 1989 dočkal zfilmování. Jej se odehrává na vojně u tzv. PT-páků, pomocných technických praporů, kde mladí muži místo zbraní dostali do ruky lopaty a museli budovat vlast pod vedením důstojníků, kteří rozkazy brali až příliš vážně. Režie se ujal Zdenek Syrový, který u PTP opravdu sloužil na rozdíl od Švandrlíka, který narukoval až v roce 1953 do jejich nástupnické organizace. Hlavní roli měli Ondřej Vetchý v roli Vojina Kefalína a Pavel Landovský coby major Terasky, ve filmu si však zahrála řada herců, kteří účinkovali ve snímku Tankový prapor, například Miroslav Donutil, Milan Šimáček, Václav Vidra a Miroslav Táborský. Natáčelo se tam, kde se odehrává i samotná románová předloha, tedy na zámku Zelená hora u Nepomuku. Výsledkem byla komedie plná nezapomenutelných hlášek a postav. Král Šumavy 2022 a 2025. Po více než 60 letech se filmaři dostali k příběhu Josefa Hasila 1924-2019, jednoho z nejvýkonnějších převaděčů, který dokázal dostat z komunistického Československa na západ desítky lidí. Seriál Král Šumavy režisérů Davida Ondříčka a Damiana Vondráška je dobrodružná špionážní podívaná, syrovější, temnější a mnohem věrnější skutečnosti než Král Šumavy z roku 1959. Psychologické drama natočené podle životopisného románu Návrat krále Šumavy jihočeského spisovatele Davida Jana Žáka s Oskarem Hesem v hlavní roli odhaluje brutální praktiky státní bezpečnosti a stísněnost života v totalitním státě, kde se lidé ocitají mezi mlýnskými kameny dvou světů. Ondříčkova minisérie mistrně využívá šumavskou přírodu jako metaforu neproniknutelné hranice krásnou i smetící. Kamera, výprava a dobové detaily dodávají dílu autenticitu, díky níž divák cítí chlad močálu i ledový dech systému, který ničil lidi bez ohledu na jejich odvahu. Seriál Král Šumavy je důkazem, že staré příběhy mohou znít nově a naléhavě i dnes. Základní vojenská služba. V socialistickém Československu byla vojenská služba povinná a týkala se prakticky všech mužů od 17 do 60 let. Branný zákon z roku 1949 stanovil její délku na 24 měsíců, ale v průběhu dalších desetiletí se měnila od 2 let postupně na 1,5 roku a později 1 rok. Pro mnoho mužů představovala vojna zásadní zásah do života, jednak z hlediska času, jednak kvůli ideologickému tlaku. Po roce 1989 byla základní vojenská služba postupně zkracována, až byla definitivně zrušena. Od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionální. Pomocné technické prapory. Samostatnou a temnou kapitolou byly tzv. Pomocné technické prapory PTP. Tyto útvary fungovaly v letech 1950 až 1954 pro internaci a převýchovu tzv. Politicky nespolehlivých osob. Kromě synů živnostníků, kulaků, duchovních, intelektuálů, umělců a mužů, kteří se znelíbili režimu, do PTP mířili také mladí muži s kriminální minulostí, Romové, neodsunutí Němci nebo studenti, kteří v únoru 1948 protestovali v Praze proti komunistickému puči. Vojáci PTP, lidově zvaní PTPáci nebo černí baroni, nosili černé výložky, nesměli mít zbraně a byli určeni k těžké manuální práci, například v dolech, stavebnictví nebo při stavbě železnic. PTP byly oficiálně zrušeny v roce 1954, přesto některé podobné jednotky fungovaly i později, byť pod jinými názvy.